Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje kriza između Rusije i Ukrajine. Ukrajina je uvela ratno stanje posle incidenta u Kerčkom Moreuzu kada je ruska obalska straža pucala na 3 broda ukrajinske ratne mornarice, a zatim zaplenila brodove i zarobila posadu zbog, kako tvrde, nezakonitog presecanja državne granice. Posle niza međusobnih optužbi, a zbog incidenta u Kerčkom Moreuzu, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko naredio je ministru pravde da spremi tužbu protiv Rusije, a ukrajinski tužioci raspisali su poternicu za osmoricu Rusa. Ukrajina je umeđu vremenu saopštila da je saobraćaj iz njenih luka u Azovskom moru obnovljen. Sledi li smirivanje ili eskalacija? Da li je ono što se desilo u Kerčkom Moreuzu incident ili provokacija? Kakva će biti uloga Vašingtona? Gost u studiju, spoljnopolitički novinar Slobodan Samardžija. Dobar dan i dobrodošli.
Dobro večer.
Čućemo i mišljenje Dušana Prorokovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinara i politikologa Borisa Varku. Ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović i bit ću sa vama do 18 sati. Kao što ste čuli, u središtu pažnje krize između Rusije i Ukrajine i najnovije informacije stižu posle sastanka predsjednika Petra Porošenka sa porodicama zarobljenih ukrajinskih mornara. Naime, predsjednik Ukrajine naložio je ministru pravde da završi pripreme za tužbu protiv Rusije kako bi, kako je on sam naveo, oni koji su izdali naređenja bili kažnjeni. Prethodno je, da podsjetimo slušalce, počeo zbor rezervista da bi se u okviru ratnog stanja razmestila vojska na granici s Rusijom. Gospodine Samardžija, kako vi ocenjujete ove najnovije poteze Kijeva?
Pa ja mislim da je to, što bi se reklo, čista parada, jer Kijev ne može da se upusti u bilo kakav oružani sukob sa Rusijom, iz prostog razloga što niti ima tu snagu, niti ima volju, da tako kažem, niti ima dozvolu od strane onih koji praktično rukovode poslovima u Kijevu, a to je, zna se, Sjedinjene Američke Države. Tako da je to upravo isto što je bila i sama, što je bio i sam incident u Kerčkom zalivu, to je vrsta provokacije. Jer da se razumemo, ako Ukrajina nije podigla vojnu gotovost, odnosno borbenu gotovost u vreme krimske krize i u Donbasu i tako dalje, onda znači da je sve to jednostavno napravljeno tako da bi u ovom trenutku izašlo na prve stranice medija i elektronskih u emisije, tako da mislim da od toga neće biti mnogo, ali jednostavno, ako ništa drugo, oni to moraju da urade. Inače, što bi se reklo, moraju svoj obraz nekako da čuvaju.
A zašto je sve to potrebno ukrajinskom predsjedniku?
Pa ukrajinskom predsjedniku je potrebno, to je već jasno, zbog izbora koji slede u martu iduće godine. On jako loše stoji pred te izbore, njegov rejting je trenutno negdje među 5 i 8%, što je katastrofalno u odnosu na to šta bi trebao jedan predsjednik, kakvu podršku bi trebao da ima, tako da mnogi predviđaju da on čak neće proći ni prvi krug predsjedničkih izbora. Pri tome njemu je jedan od kandidata koji se sada u igri je čuvena Julija Timošenko, koja ume da privuče mase i koja je druga priča, odnosno jednostavno ona je populista druge vrste i ume sa ljudima i na kraju krajeva ona je bila jedan od glavnih učesnika čuvene narodnosti revolucije, tako da to je sve tako.
U dosadašnjim analizama, pored toga da je sve ovo rađeno zbog izbora, mnogi su tvrdili da je namera Kijeva bila da izazove Rusiju na neki nepromišljen potez. Da li ono što je do sada Moskva uradila bilo promišljeno i šta bi mogao da bude sljedeći korak?
Ja mislim da ovo što je Moskva uradila je, da tako kažem, jedan adekvatan odgovor. Da se razumije, Moskva ne bi se istrčavala nikako, jer na kraju krajeva to je u ovom trenutku ni Moskvi to definitivno nije potrebno. Podsjetimo, ovo je posljednji mandat predsjednika Putina. Ni njegovoj status među biračima nije više onakav kakav je bio. Sa nekih 70 i nešto posto, on je sada već negde na 40%. Prema tome i on mora da vodi računa šta radi. Ali u svakom slučaju, u odnosu na Petra Porošenka, on je i dalje mnogo jača ličnost. E sad, Rusija je trenutno se nalazi u situaciji kada mora da vodi mnogo računa o tome kako deluje prema spoljnim partnerima. Vidimo da to dobro radi u odnosu na Kinu, u odnosu na Tursku, u odnosu na ove zemlje u zalivu, odnosno u arapskom svetu. Prema tome, njoj neko koškanje sa Ukrajinom ništa ne znači, zaista. Pogotovo što to koškanje jednostavno ne može da donese ništa dobro ni njoj ni Ukrajini, a može mnogo da košta.
Ono što se danima mnogi pitaju i raspravljaju, što je ono šta će biti sa ukrajinskim mornarima i brodovima koji su zaplenjeni. Evo, danas su zemlje srednje i istočne Evrope okupljene u 18-članoj centralno-evropskoj inicijativi pozvale Rusiju da oslobodi mornare i brodo.
Naravno, to je nešto što se uobičajeno radi, da tako kažem, nije to ništa posebno i Rusija je znala kad je uradila to što je uradila, odnosno oni koji su izdali naređenje da se ti ljudi spreče da prođu, jer oni su, osnovna svega toga je, oni su nezakonito ušli u ruske teritorijalne vode i kao takvi su ili zarobljeni. Prema tome, to je jedna priča o kojoj mora da bude uvek kao osnova. A ovo šta, kako se reaguje, to je sasvim normalno i to je nešto što isto tako ne zavisi od tih zemalja samo koje su reagovale, nego i od onoga koji im je rekao da tako reaguje, a nikako drugčije, ali jednostavno sve to samo verbalno, konkretnih akcija za sada nema i neće ih biti, ja se nadam.
Prije nego što uđemo još u polemiku šta će sve ovo značiti za odnose Moskve i Kijeva, da objasnimo i koji je značaj samog terena gde je došao incident, značaj Azovskog mora. Nije prvi put da se spore Moskva i Kijeva oko ovog terena i da kažemo zašto baš Azovsko more.
Pa tu sada u prvi plan izlazi u stvari ono zašto je Rusija preuzela Krim nazad pod svoju upravu. Iz prostog razloga da Rusija to nije uradila, to bi preuzeo NATO. Odnosno, Ukrajina je definitivno ima aspiracije, ne Ukrajina, nego predsjednik sadašnji Ukrajine, Petro Porošenko, on definitivno ima aspiracije da zemlju uvede u NATO. Da li to njegovi građani podržavaju ili ne, to je drugo pitanje. E, u tako gledano, ukoliko bi se NATO instalirao u tom delu sveta, to bi za u Rusiju bio veliki, da tako kažem, velika poteškoća iz prostog razloga, jer bi onda morala da se brani i sa te strane, na neki način, kao što je već ova granica prema zapadnoj Evropi. Prema tome, to je jednostavno strateški važan region i onaj ko ga drži, taj u mnogo praktično upravlja i svim onim što se dešava u Crnom moru, znači ne samo vojno, nego i ekonomski, odnosno trgovinski, a znamo da je taj deo sveta izuzetno trgovinski povezan. Videli smo na kraju krajeva, cela priča je počela i onog trenutka kad je Kerčki most sagrađen, da je bila priča o tome da li će moći da prođu veliki brodovi ispod njega, neće moći da prođu. Naravno, to su stvari koje su druga priča, ali je isto tako strateški veoma važno i na kraju krajeva ispostavlja se da može da se posluje sa tim mostom, da tako kažem, koji stoji tu, jednostavno ne sprečava nikakvo poslovanje. Prema tome, sve ostalo spada samo u domen geopolitike, odnosno nastojanja određenih velikih svjetskih sila da se instaliraju tu, a kažem, Rusija to očigledno neće da dozvoli i u tom svetlu treba posmatrati i njene dobre odnose sa Turskom, sve bolje odnose, a Turska je, znamo, druga po jačini članica NATO.
Može li onda Erdogan da bude posrednik u rešavanju ovog spora?
Ja mislim da će Erdogan pokušati da izbegne da bude posrednik iz prostog razloga što njemu ne odgovara da se upliče u neke stvari koje očigledno nisu, da tako kažem, njegove. Jer ovo je direktno sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Znači, nema veze nikakve sa ostalim zemljama. Ostali su ili učesnici po sili, ili učesnici po tome samo činjenice da se nalaze tu na tom delu. Ali je definitivno Erdoganu, ja sumnjam da je on voljan uopšte, da, kažem, to je samo moje mišljenje, ukoliko bi se on opredelio da bude neki mirotvorac, on bi to morao pre svega da usaglasi i sa Moskvom i sa Vašingtonom, a sa Kijevom je najmanje važno.
Sada nam se priključuje Boris Varga, novinar i politikolog, na telefonskoj liniji. Dobar dan, kolega, ili se čujemo?
Dobar dan.
Vi ste u jeku ukrajinske krize bili u Ukrajini. Kako vama sada izgleda sve ovo što se dogodilo u Kerčkom Moreuzu?
Pa ja mislim da je to jedna kompleksna kriza i da je trebao posmatrati sa više raznih aspekata. A pre svega, najširi aspekt je tu crnomorski, znači taj region gde je jedno ozbiljno odmeravanje s jedne strane Rusije, s druge strane država članica NATO saveza. Tako da mi tu imamo jedno suprotstavljanje i jednu prednost u odnosu na države članice NATO-a. Svakako da tu su neke poslednje informacije da je NATO čak intenzivnije počeo da od početka te krize da patrolira Crnim morem. Tako da, ako gledamo široko tu krizu, svakako da je u cilju Rusije da zadrži svoje pozicije i da istisne na neki način uticaj Zapada, a Zapadu svakako samim tim da je na neki način i Ukrajini i Gruziji još od 2008. odškrinuo, ako metaforično rečeno, vrata ulaska u NATO. Znači, sa druge strane, Zapad i države NATO-a gledaju da taj strateški region opet na neki način kontrolišu. Tako da ta kriza bi mogla da bude i uzrok neke veće napetosti. Kada gledamo sa druge strane u okvirima same ukrajinske krize, to jeste jedan veoma ozbiljan problem na koji se ukazivalo još od jula 2017. godine. Znači, ko prati situaciju, ko prati ozbiljne organizacije za procenu bezbednosti, a govorilo se od početka, od sredine 2017. da to je potencijalno žarište, pre svega zato što se tu odvija, to je trgovinski put, to je jedna trasa koja je veoma važna za Kijev, za Ukrajinu, i sa druge strane tu je taj most o kome se toliko priča, ali to su samo povodi, nikako to nije realan razlog. Svakako da u ovoj krizi, koja od 2014. kako je počela, uopšte nikada nije prestajala. Znači, taj konflikt u Ukrajini, on je samo tinjao. Tamo se dešavaju konflikti na svakodnevnom nivou. Toga moramo biti svesni. I samo ponekad, kao što se sad ovo u Azovskom moru desilo, mi tek onda to dospeva negde na međunarodnu, ako prelazi tu neku crvenu liniju, ako prelazi tu neku tačku gde može da dođe do nekog ozbiljnijeg ključanja ili u regionu ili uopšte međunarodnom nivou, tek onda mi saznajemo da postoji ukrajinski konflikt i kriza. Ali taj konflikt nikad se nije smirio u potpunosti. Bez obzira da postoje dva ta mirovna sporazuma. Tako da sa te strane Rusija svaki put pulsira. Znači, ona ovog puta direktno. Znači, i to je veoma važno, da od aneksije Krima ovo je prvi jedan ovakav direktan, i zato mislim da je veoma ozbiljan, da je to prvi direktni sukob u stvari Moskve i Kijeva. I treći aspekt na koji bih hteo da naglasim, koji je takođe veoma važan, to je čisto ukrajinsko-unutrašnji aspekt na koji opet Rusija želi da ima uticaj, politički pre svega. U martu su izbori u Ukrajini, predsjednički. to je izborna, 2019. je izborna godina, tako da svakako da stvaranjem jedne tenzije, Kijev je pred svršenim činom da mora nešto da uradi, zato što ukoliko sada Porošenko pred izborima ne uvede barem ono delimično vojno stanje, neko će ga, pogotovo njegovi oponenti i unutrašnji, i unutar svoje frakcije, optužiti da je da nije dovoljno jak, neko će reći da je izdao interese, da nije to uradio na vreme. Svakako celu tu priču mora se staviti u taj predizborni aspekt, tako da i tu kako Rusija, tako i unutrašnje ukrajinske snage traže, pozicioniraju se i žele da utiču na promenu te političke dinamike, na promenu te vlasti koje je danas u Kijevu, u Ukrajini.
Ono što je zanimljivo kada ste rekli da samo kada dospe na međunarodni teren neki incident, onda o njemu i znamo i čuje se, zanimljivo je kako jedna i druga strana tvrde da je prekršena konvencija o pravu kretanja u moru i jedna i druga strana su na osnovu sopstvenog i svog ugla posmatranja u pravu. Čije je sada pravo međunarodno pošto se obe strane na njega pozivaju?
Pa ja mislim da je od početka krize svako međunarodno pravo jačega, svakako da je tu prekršeno od aneksije Krima međunarodno pravo. Tako da je tu veoma teško govoriti o tim kategorijama u medijima i od strane jednih i drugih eksperata. Upravo onako kako ste vi rekli, svako govori da ima svoje pravo, ali to je jedna konstanta tog diskursa ukrajinskog, odnosno ukrajinsko-separatističkog, odnosno ukrajinsko-ruskog, da svaka strana jedna drugu optužuje da krši međunarodno pravo ili primirje. Tako da ja iskreno, ja mislim da je to konflikt svakako sa dve strane treba pogledati, sa tog aspekta o kome sam govorio, znači o tom ruskom uticaju u Crnom moru i sa druge strane ukrajinskom političkom kontekstu. Tako da svaka strana se vodi svojom pravdom.
Zamolit ću vas da ostanete na vezi da čujemo i naše goste u studiju, gospodina Samardžiju. Šta je vaš komentar kad je reč baš o međunarodnom pravu, kako ono gleda na ovaj slučaj?
Pa činjenica da ono što je rekao kolega Varga, da od trenutka kada je Krim vraćen, da tako kaže, pod rusku nadležnost, jer on je otišao iz te nadležnosti 64. godine odlukom Nikite Hruščova, tadašnjeg predsjednika Sovjetskog saveza, praktično su prekršeni međunarodna prava na mnogo načina, iz prostog razloga što to je isto što se ovo dešava kod nas sada i na Kosovu i što se dešava u Bosni i Hercegovini, tako da jednostavno neke stvari koje su da tako kažem određenim dogovorima, savezima i tako dalje, one su jednostavno prekršene. E sad, stvar je u tome što se one ne krše zbog toga što je nekome samo želja da ih prekrše, nego iz prostog razloga što okolnosti i što se svetska stvarnost menja jako brzo i zbog toga dolazi do takvih stvari mnogo češće nego što smo navikli. Tako da sve to što, to je sve na neki način vapaj, ako mogu tako da kažem, ljudi koji žive u tim delovima sveta na ovaj ili na onaj način, pod uticajem ovim ili onim, da se nekako izvuku iz bede u koje jesu. Jer objektivno mi znamo da sve to što se dešava, svi ti konflikti praktično se dešavaju u zemljama trenutno u kojima se ne živi baš najbolje. Jednostavno, ljudi moraju na neki način da se iskažu, njih je najlakše povući obećavajući im bolji život i sve ostalo, a vidimo da to ne ide tek tako. Ali u svakom slučaju, najvažnija je stvar to da se svetske okolnosti vrlo brzo menjaju, ne kao nekada, i teško je da svako može da odgovori na taj izazov jednako.
Gospodine Varga, šta će po vašem mišljenju biti sljedeći korak i jedne i druge strane?
Pa ja mislim svakako da će Rusija i dalje, ako ne na svakodnevnom, onda na jednom intenzivnom nivou da ispituje puls Zapada i kako će se Zapad odnositi prema tom konfliktu, nadajući se da će popustiti u sankcijama. Već mi imamo neke naznake da te sankcije nisu sprečile najveće poslove, recimo Severni tok i tako dalje. Tako da će Rusija i te sankcije koje postoje, one ne mogu da traju večno. A ono što je sigurno da Rusija neće vratiti Krim. Tako da u tom zaoštravanju tražit će se nekakav izlaz svakako. Ja mislim da još nije ukrajinska kriza ušla u fazu raspleta. Da je Minski sporazum veoma prolazan i da je u svakom slučaju u ovoj izbornoj godini Rusija na potezu. Rusija kao jedna sila koja je anektirala Krim, Rusija koja vodi taj hibridni rat, je u dobroj poziciji zato što može da utiče na prilike u Ukrajini i te prilike na Ukrajini u političke prilike, da li će sad Porošenko biti taj glavni favorit na predsjedničkim izborima, kasnije i na parlamentarnim, ili će to biti Timošenkova koja se polako vraća u tu političku igru i za koju za koje analitičari govore da je na neki način revitalizovana. I imamo situaciju da jača desnica u Ukrajini. U svakom slučaju Rusija dobija na unutrašnjem ukrajinskom planu i ako dođu političke snage bliske njenim interesima, ali i u onom slučaju ako dođu potpuno suprotne desničarske snage, što u svakom slučaju ne odgovara proevropskim interesima Ukrajine i svakako da Evropa neće gledati zapad blagonaklono na Ukrajinu u kojoj će pobediti ili proruske snage ili veoma ekstremne nacionalističke. Ne mislim da će tu biti nekih prevelikih obrta niti na političkom nivou, a i što se tiče tog konflikta da će on sada eskalirati u neki veći sukob, ali da će se ponavljati i da će da i dalje postoji mogućnost da on napreduje recimo u planu Mariupolja i o tome se govorilo da je sledeći ovaj neki cilj na Crnom moru jeste Mariupolj. Tako da u tom bazenu, tako da vidim jedno stalno intenzivno tinjanje te krize i vidim jedan zapad koji možda nema najjasniji odgovor kako izaći iz svega toga.
Gospodine Varga, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je ovo novinar i politikolog Boris Varga. Mi u nastavku emisije malo više ćemo se osvrnuti na reakciju i odgovor Zapada. Gospodine Samardžija, kako biste vi protumačili dosadašnju reakciju svetskih centara kad je reč o ovoj krizi?
Pa činjenica da se svetski centri, tu se pre svega misli na Washington i London, rekao bih, na neki način relativno, osim krupnih reči ovako izrečenih, relativno klone od nekog preteranog angažovanja zvanično. Međutim, poznato je da u Ukrajini već ne znam koliko meseci deluje jedna engleska grupa vojna, odnosno njih 1200 valjda, specijalaca za psihološki rat. Oni nisu tu došli tek tako, oni su očigledno dovedeni sa jasnim ciljem. Da li je to cilj da nešto urade zbog izbora ili je cilj neki drugi, ne znam. Takođe, važno je napomenuti da ovo što se dešava u Donbasu nije samo slučaj u tom delu Ukrajine. Još nekih desetak regiona ukrajinskih isto tako imaju probleme i isto tako žele na neki način da se distanciraju od Kijeva, odnosno da vode neku svoju politiku. To jednostavno znači da Kijev ne radi to ono što za šta je zadužen, odnosno da je političar u Kijevu. Tako da tako gledano, jednostavno potpuno je konfuzna situacija trenutno u Ukrajini i sve je moguće očekivati, ali ja sumnjam da može da se očekuje nešto baš toliko dramatično da bi poremetilo celu sliku tog dela Evrope. Jednostavno Ukrajina nema tu snagu ni u sebi, niti je neko izvana željan da se bakći sa takvim stvarima, jer da se razumemo, Ukrajinu sa zapada, odnosno NATO praktično, je Ukrajinu prihvatio kao jedan deo, kao neku vrstu teritorije gde on može da uđe da bi došao bliže Rusiji. Ali ne zato što mu Ukrajina treba kao država, kao sa tim njenim ljudima i industrijom koja je praktično znamo kakva je, nego iz prostog razloga da bi došao do granice Rusije, naravno da bi iskoristio ukrajinski ljudski potencijal u svemu tome, ali to je njenci, znači baš je briga, zapad je baš briga kako će Ukrajinci živjeti. To njih ne interesuje, oni znaju šta je njihov cilj. E, tako gledano, jednostavno Ukrajini je moguće svašta da se desi. Naravno, pod uslovom da, što reče kolega, da nacionalisti eventualno dođu na vlast ili bar da budu, da participiraju u vlasti, to bi bilo jako opasno. Jer vidimo i Poljska, koja ima jako, jako teške, što bi se reklo, istorijske veze, odnosno ne veze, nego sećanja u odnosu na Ukrajinu, i onda i ona pokušala nešto da uradi sa svoje strane. Tako se ide dotle da Poljska eventualno hoće da jedan deo Ukrajine pripoji sebi, što je potpuno besmisleno, naravno, u današnjim odnosima. Ali, jednostavno, takva je situacija da tamo niko ne može da kaže sigurno sutra će se desiti ovo ili će se desiti nešto drugo. Jednostavno, takva procena apsolutno je nemoguća u ovom trenutku.
Nastavit ćemo priču o ulozi Zapada i ulozi Vašingtona u ovoj krizi posle bloka reklama i jedne muzičke numere, 17:31.
Eko.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Peti plus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za slaven život.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
the dancers may be on the floor. Give up my eyes, we'll see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. So play me smooth, sway me now. You more. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me.
Sati 37 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, gost u studiju Slobodan Samardžija, spoljnopolitički novinar, mi pričamo o krizi između Rusije i Ukrajine povodom dešavanja u Kerčkom Moreuzu. Gost emisije i Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U nastavku ćemo čuti njegovo mišljenje o ulozi Vašingtona i u najnovijoj krizi između Kijeva i Moskve. Gospodine Prorokoviću, zbog situacije u Kerčkom Moreuzu, američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirani sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na samitu Grupe 20 u Argentini, ali su se ipak sreli na marginama ovog velikog skupa. Da li je jasno sada koji je američki stav kad je reč o odnosima Ukrajine i Rusije?
Američki stav se kreće po inerciji još od vremena Viktorije Nuland i definisanih principa od strane Vašingtona za upravljanje ukrajinskom krizom. Kod Donalda Trumpa smo nekoliko puta videli inicijativu da se taj stav donekle promeni, ali otpor u samom Vašingtonu, pre svega u Kongresu, u kom i posle poslednjih izbora demokrate imaju većinu, je takav da se na Trumpovu administraciju vrši konstantan pritisak, tako da promena nekih epohalnih nema, niti će ih biti. Pretpostavljam da će Trump pokušavati do kraja svog prvog mandata da ovakve krizne situacije rešava nekim posrednim ili neposrednim dogovorima sa Moskvom, a da će Amerika odustati od davno definisane politike za Ukrajinu, to je teško očekivati.
Šta je ono što je njen interes u ovoj krizi?
Pa američki interes je jasan, on se pre svega tiče geopolitike, a manje nekih drugih stvari. Dakle, cilj je bio integrisati Ukrajinu u NATO. To je bio cilj Obamine administracije. Također vršiti kontinualan geopolitički pritisak na Rusiju. To se radi i preko ostalih nekadašnjih sovjetskih republika, pre svega Baltičkih i Gruzije. Koliko su u toj meri uspeli, mislim da u velikoj meri jesu, ali nisu ostvarili svoj osnovni cilj, a to je bilo da obojena revolucija na kraju rezultira strategijskim približavanjem Kijeva NATO-u i u doglednoj perspektivi uključivanjem Ukrajine u NATO.
Kako komentarišete činjenicu da se ostatak Zapada, da kažem prvenstveno mislim na Evropu, posle one prvobitne osude Rusije povukao, znači nema drastičnijih poteza protiv Rusije osim verbalne osude, nema sankcija koje su bile najavljene?
Pa drastičnih mera ipak ima, dakle tri i po paketa sankcija su usvojena protiv Rusije, ti odnosi odavno više nisu normalni, dakle oni su mnogo više konfliktni nego konstruktivni. Rusija se zbog toga okrenula Kini, a donekle i Turskoj u upravljanju nekih regionalnih bezbednosnih računica. Također vidimo da se odnosi Rusije i Nemačke kreću po nekoj davno definisanoj inerciji koju je ustanovio još Gerhard Schröder, ali ni izbliza oni nisu onakvi kakvi su bili 2013. ili 2014. godine. E sad, problem za evropske zemlje je što su one vrlo loše anticipirale ukrajinsku krizu. Dakle, jedno verovanje koje je postojalo u Evropskoj uniji bilo je da će se ukrajinska kriza završiti brzo, za godinu ili dve dana, da će se tu nekakav kompromis napraviti i da će se nastaviti po starom. Pošto se nije kriza očekivala onako brzo kako su tu u Briselu očekivali, ukrajinska kriza je postala i faktor unutrašnje destabilizacije Evropske unije. Sa jedne strane, teško je objasniti pojedinim političarima u Evropskoj, teško je pojedinim političarima u Evropskoj uniji da objasne zašto su ušli u ovaj politički rat i ekonomski rat protiv Rusije. Teško je da to objasne i svojim građanima i stanovništvu. Za Ukrajince je verovatno uvredljivo, ali ogroman broj evropskih političara i čak mojih kolega naučnika Ukrajinu smatra ruskom interesnom sferom i za njih je donekle teško da shvate zašto oni ulaze u tako oštar konflikt sa Rusijom zbog geopolitičkih interesa Sjedinjenih Država u Ukrajini. Naravno, postoji sada moralni i pravni aspekt cele dimenzije, tako da se evropske zemlje protive zbog referenduma na Krimu, uloge Rusije u eskalaciji krize u Donbasu, ali sve više preovladava i ovaj stav da se ipak radi o nekim bezbednosnim interesima, geopolitičkim ciljevima Sjedinjenih Država i da to prosto nije smeo da bude evropski posao. Dakle, u tom kontekstu dolazi do unutrašnjeg sukobljavanja koje mi možemo vidjeti i u Nemačkoj, gde je krajnja levica i Alternativa za Nemačku sve više aktivna po tom pitanju. Također u Francuskoj, nekada je to bila tema o kojoj je polemisala samo Marine Le Pen. Danas vidimo da i unutar socijalističke partije i neodegolista također imamo glasove koji govore na takav način. U međuvremenu je Sebastian Kurz postao kancelar Austrije, imamo novu vladu u Italiji koja također iznosi to pitanje na dnevni red. Dakle, Evropa je počela da se talasa. Opet kao i u slučaju Amerike, ne treba očekivati nekakve epohalne zaokrete u politici evropskih zemalja prema Rusiji, a zbog ukrajinske krize, ali polemika je otvorena. Sa druge strane, Rusija također investira dosta u destabilizaciju evropskih država. To možete vidjeti i po delovanju te njihove propagandne mašinerije, ali i prema njihovim vrlo intenzivnim kontaktima sa nizom evropskih političara. Evo, spomenuo sam Marine Le Pen koja je dobila kredit iz Rusije da bi otplatila svoju predizbornu kampanju. Dakle, evropske zemlje, evropski političari su također loše predvidjeli da će Rusija sedeti skrštenih ruku. Rusija odavno više nije regionalna sila, ona se upisala u red velikih sila, jeste po jačini treća velika sila iza Sjedinjenih Država i Kine, ali to je najveća nuklearna sila sa ogromnim političkim i resursnim potencijalom koji koristi kako bi smanjila taj pritisak Evropske unije.
Kriza u Azovskom moru danas je na dnevnom redu sastanka NATO-a u Briselu. NATO znamo da zvanično podržava Kijev, međutim generalni sekretar ove organizacije nije dao naznake u dosadašnjim izjavama da se alijansa priprema za neku rizičniju pomorsku konfrontaciju s Rusijom.
Pa ja ne vidim da alijansa ima kapacitet da se uključi u ovu krizu nešto više i intenzivnije nego što se uključila. Ta pomorska akcija bi morala da bude izvedena u basenu Crnog mora, dakle to se ne tiče samo potencijalnog pomorskog sukobljavanja, nego i dejstva ruskih pešadijskih artiljerijskih snaga. Ne vidim načina koji bi NATO prosto mogao da pobedi u tom vojnom sukobu. Također, Rusija je najveća nuklearna sila, vojna nuklearna sila na svetu. Niko neće da rizikuje vojno sukobljavanje sa Rusijom ni zbog daleko ozbiljnijih stvari, a kamoli zbog ukrajinske krize. Tako da NATO će verovatno pokušati da upravlja ovom krizom na način kako je to do sada činio, dakle da se konflikt održava, ali da ne dolazi do direktne vojne konfrontacije sa Rusijom. A mene interesuje šta će biti rezultat ove rasprave, pošto sam mišljenja da u svemu ovome što se dešavalo u Kerčkom moreuzu mnogo više ima ličnog interesa Petra Porošenka nego nekih strategijskih interesa NATO-a i Sjedinjenih Država.
I slijedi li eskalacije ili smirivanje?
Ja mislim da sledi kontinuitet ove nesreće koja će dramatično iscrpljivati Ukrajinu i potpaljivati taj konfliktni potencijal u Rusiji. Sljedeće godine će biti održani predsjednički izbori u Ukrajini, što je jedan vrlo dramatičan moment za politički sistem te zemlje. Sudeći po posljednjim anketama, Petro Porošenko verovatno neće ući ni u drugi krug. Dakle, može se očekivati povratak na vlast Julije Timošenko, što može doneti neku novu politiku. E sad, i posljednja kriza u Kerčkom moreuzu je delimično inicirana zbog toga od strane aktuelnog predsjednika Ukrajine, kako bi se malo popravio rejting i zauzela bolja startna pozicija za predstojeće izbore. Također očekuju nas parlamentarni izbori u Rusiji. To je šansa za Sjedinjene Države da pokušaju da delimično destabilizuju ruski politički sistem. Zbog svega toga ja u narednoj godini ne očekujem bilo kakvu deeskalaciju, nego nastavak ovoga što smo gledali prethodne dve godine. Od 2021. godine, ako Julija Timošenko bude imala neku ambiciju da se deo minskih dogovora sprovede u delo i ako se politički sistem Rusije stabilizuje ili ostane nedestabilizovan posle ovih parlamentarnih izbora, možda možemo predviđati neki početak novog ciklusa deeskalacije, a do tada ne vidim ni jednu naznaku da do toga može doći.
Gospodine Prorokoviću, hvala najljepše na razgovoru.
Hvala
vam. Bio je to Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, gost u studiju Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator. Evo, čuli smo od gospodina Prorokovića neke komentare kad je reč o današnjem sastanku NATO. On je u toku i za sada nemamo nekih izveštaja o tome šta je tamo odlučeno, ali znamo da Ukrajina nije članica, naravno, alijanse. Međutim, njoj alijansi se prosto i ne žuri da u svoje redove primi jednu zemlju visokog rizika. Šta bi uopšte mogao da bude odgovor NATO?
Pa ja mislim da NATO iskreno nema neki pravi odgovor na ovo što se trenutno dešava u Ukrajini iz više razloga. Jedan od razloga je, odnosno po meni prvi razlog je taj što su članovi NATO-a koji su eventualno zaduženi za taj teren evropske države. Evropske države su susedi Rusije, praktično, mislim, faktički tu su, na istom su terenu. I bilo kakav sukob između evropskih država i Rusije, mislim da je potpuno besmislen i jednostavno ne bi odgovarao nikome, jer ja stalno ponavljam, ako i dođe do nekog rata, taj rat će da se završi, ti ljudi koji su živjeli tu opet će da žive jedni pored drugih. Prema tome, voditi rat je samo zato da bi se vodio rat, a ima i onih koji zagovaraju upravo tu koncepciju iz prostog razloga što je to dobar posao. Tako da ja ne verujem da Evropa može agresivno da deluje u tom smislu. Ja mislim da Evropa neće čak ni sa tim sankcijama preterivati, kao što vidimo, jednostavno nije u interesu. Ono što pokušava, recimo, interesantno je ovo što pokušava Nemačka, koja uporno uverava Ukrajinu da neće biti problema sa ukrajinskim gasovodom. Znači da će taj gasovod ostati u funkciji, jer jedno vreme se priča onog trenutka kad se napravi Severni tok 2, potpuno, da ukrajinski gasovod postaje bespotreban. Ne samo zato što postaje bespotreban, nego i zbog toga što je tehnički već zastareo. I Rusi su već na neki način signalizirali da bi mogli da ga ukinu. Ukidanje tog gasovoda za Ukrajinu bi bio strašan ekonomski udarac. I Ukrajina to jednostavno ne bi mogla da preživi na normalan način. Zbog toga su Nemci insistirali da ostane i taj gasovod jednako u funkciji i da radi. Rusija obećava da će to tako i da bude. E, znači, sve se dešava na tom planu. Mi ćemo vama da pomognemo ovako ili onako koliko možemo, ali da se uplićemo u neke bitke, da tako kažem, neki oružani sukob, to apsolutno ne dolazi u obzir u ovom trenutku. Pogotovo što, kako reče kolega Proroković, Rusija je zemlja koja ima nuklearni potencijal, mislim, koji definitivno može da upotrebi onog trenutka kad bilo šta krene na nju slično. Prema tome, a u osnovu vidimo se danas po medijima, najviše se priča o tome koliko raketa može da presretne koji avion i koliko aviona može da presretne koju raketu. Znači, više se ne postavlja pitanje da li postoji neki želja za bitkom, nego to sad postalo je, da tako kažem, neka vrsta takmičenja i ja se nadam da će da ostane samo na tom nivou.
Na ovom medijskom nivou. Ali kad govorimo o tome ko je sve uključen u rešavanje ukrajinske krize još od njenog početka 2014. tu ne možemo da zanemarimo ipak ulogu normandijske četvorke. Koja bi sada njena uloga bila konkretno u ovom slučaju? Da li ona uopšte može da utiče nešto na ovaj trenutni spor?
Pa normandijska četvorka može da utiče na neki način, ali opet u okviru onoga što može cela Evropa da utiče. Znači, ne može, nema ona neke instrumente ili nešto, neke mogućnosti da stvar pogura na ovaj ili onaj način. Jednostavno, ono što je činjenica, to je da je međunarodno pravo danas prilično labavo se tumači. Znači, tumači ga svako kako hoće. Videli smo i po tom incidentu u Kečkom Moreuzu. Jednostavno, Rusija kaže da je ona u pravu, Ukrajina kaže da je ona u pravu. I obe se pozivaju na međunarodno. Prema tome, međunarodno pravo trenutno nije nešto na što bi čovjek mogao da se osloni. Definitivno. Jer ono, tumačenje svega toga ide samo do one mere dokle onome ko to tumači to odgovara. Nema dalje. Znači, ne postoji, ne znam ja, neka da uslovno rečeno Božija pravda koja će kreći ovako jeste, pa kako god da bude kome, ne. Jednostavno svako se prilagođava kako može.
I posle svega što se desilo, kakva je sudbina Minskog procesa?
Pa to je otprilike isto. Ukrajina praktično stalno odbija da se tu konkretnije angažuje. To je već vidljivo i to je ono što najviše i koči celu priču. Jer u stvari šta, ono što bi trebalo učiniti sa Ukrajinom, to je ne sputati je, da tako kažem, nego je određenom ekonomskom pomoći omogućiti da se izvuče iz krize u kojoj je trenutno. Ukrajina je, prosječna plata je 220 evra u Ukrajini, što znači da jedan deo ljudi nema ni toliko, da ne kažem koliko malo ima. Mislim, sa tim parama čak ni u Ukrajini ne može da se živi, da se razume. Mislim, prema tome, ako ne možeš da pomogneš Ukrajini time što ćeš da je pomogneš ekonomski, ali ne u smislu da joj daju pare, nego da joj omoguće da digne tu privredu, jer da se razume, Ukrajina nije bila privredno zaostala zemlja. Ona imala i takako jake kapacitete. Znači, treba samo to nekako istaknuti i na neki način usmeriti da idu u onom pravcu u kome može. Jer ovako, zato i kažem, taj ukrajinski cevovod, gasovod, mislim, onda ne postoji, tu bi bila tek katastrofa. E, znači, Nemačka, ako ništa drugo, je pokušala bar na taj način da usmeri stvari. Rusija je voljna da se takve stvari usmere, ali stvari u tome što je Vašington stavio šapu na Kijev i rekao je ovo će da bude moje ili ničije. E, to je problem. Kad bi se to izbeglo, kad bi se ostavilo Evropi da rešava svoje poslove sama, onda bi to bila druga priča. U osnovu, videli smo i ovo što priča i Makron i svi ovi antiamerički raspoloženi, da tako kaže, političar, uslovno rečeno antiamerički, oni jednostavno traže da budu svoji.
I za kraj bih voljela da ipak se osvrnemo malo da u toj svojoj borbi da postigne neki nivo na globalnoj sceni. Ukrajina je i zatražila i u ovom trenutku i dobila barem odluku o budućoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi od poruku Vaseljinskog patrijarha Vartolomeja da će dobiti autokefalnost. reč je, dakle, sve se to dešava u jednom vrlo osjetljivom trenutku i političkom i ekonomskom, ali može li ta odluka da bude sprovedena u ovakvim uslovima?
Pa ja mislim da je ta odluka u funkciji svega ovoga što se dešavalo. Znači, ona nije napravljena za to, zbog toga da bi neke strasti smirila, nego samo da bi ih još više zapalila. Jer u ovakvom trenutku odlučivati se na takav korak, davanja autokefalnosti ili šta znam, prekomponovanja, da tako kažem, mislim da je to nešto što se dešavalo na ovim našim bivšim jugoslovenskim prostorima i da to može da dovede stvarno do velikog, velikog haosa. Jer da se razumemo, ljudi koji su naklonjeni crkvi i religiji kao takvoj, oni mnogo, mnogo emotivnije reaguju na stvari koje se dešavaju na nekom drugom planu. Jednostavno, oni to povezuju na neki svoj način, sa nekim svojim doživljajem u principu života, i to je ono što, na što mnogi računaju, da se razumije, nije to ništa specifično za Ukrajinu, tako je svuda. Mislim, u svakoj zemlji dovoljno je samo da nađete pravi način da potpalite neku takvu iskru i ona će planuti, i za gašenje zaista je veliko pitanje ko može da ugasi i na koji način može da se ugasi. Jer da se razume,
ovo posle... bio faktički najveći problem za samu Ukrajinu.
Upravo to. Jer cilj jeste, da se razumemo, niko ne može sad da, tako kažem, da napada Rusiju ili da iz Rusije neko da napada zdrave, da tako kažem, evropske države, znači one koje su u funkciji potpuno. Nego se nalazi Ukrajina koja je jednostavno država u raspadu. Tu je najlakše da se nešto rovari i zbog toga se ona i našla na udaru svega toga, i ja se bojim da, ne znam, ja bih volio da se, ja kad sam bio tamo i kad sam video na šta liči to u Donbasu, mislim, to je potpuno besmisleno u 21. veku bombardovati gradove, razumete, rušiti kuće i šta da mislim, ja ne znam, ja to nisam nikad mogao da razumem, ali valjda neko može to da razume. U svakom slučaju, Ukrajina je predstoji još mnogo, mnogo muka.
Nadamo se da neće baš biti toliko, ali pratit ćemo svakako šta se dešava i na relaciji Moskva-Kijeva i u samoj Ukrajini. Hvala. Bio ovo Slobodan Samardžija, gost u studiju spoljnopolitičkih komentatora. Mi u 3 minuta do 6 završavamo današnju emisiju. Producent Branislav Jerković, ton majstor Ivan Petrović i Nevena Kostadinović-Manojlović, žele vam prijatno popodne.